U utorak 13. novembra na radio televiziji Crne Gore emitovana je emisija o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je svojim antivjerskim sadržajem 2015. godine unio nemir među vjernike i izazvao osudu stručne i šire javnosti. Pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske je tada Ministarstvu za manjinska i ljudska prava dostavio veliki broj primjedbi. Na prvom mjestu za vjerske zajednice u Crnoj Gori neprihvatljiva je činjenica da u radnoj grupi koja je pripremala i pisala nacrt nije bilo mjesta ni za eksperte, ni za predstavnike zainteresovanih strana, ni za predstavnike civilnog sektora. Potpuno je logično da takav sastav radne grupe nije mogao da donese srećno rješenje. Tako, predloženim nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je predložila vlada, nijesu bili zadovoljni predstavnici ni Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Islamske zajednice u Crnoj Gori. Predstavnici crkava i vjerskih zajednica ukazivali su da nacrt zakona ugrožava vjerske slobode, da se miješa u njihova unutrašnja ustrojstva, te da vlasti njime žele da ozakone otimanje vjerske imovine. Nacrt zakona je povučen iz procedure i do danas nikakvih kontakata nije bilo između ministarstva i vjerskih zajednica. U okviru emisije Replika, radio televizija Crne Gore je ponovo aktualizovala pitanje nacrta i pozvala predstavnike vjerskih zajednica koji su ponovili svoje stavove i predložili način kako i kojim se putem treba ići ako se želi doći do pravog i pravednog rješenja. U ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske u emisiji je gostovao koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić.
Dobro večer, poštovani gledaoci. Večeras u replici govorimo o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti. To pitanje ponovo je postalo aktuelno jer je ranije bilo najavljivano da će ga Crna Gora usvojiti do kraja ove godine. Po svoj prilici to će se teško dogoditi i to najmanje iz dva razloga. Prvi je da postojeći nacrt zakona, iako je prema stavovima Ministarstva za ljudska i manjinska prava koji je nadležan za ovaj zakon, uvrstio sugestije vjerskih zajednica u odnosu na nacrt zakona koji je bio aktualan 2015. godine, izazvao veliku buru javnosti. Međutim, i ovaj sadašnji, uz, kažem, sve to što je već uvršćeno od izmjena, evo čućemo večeras šta je sve to uvršćeno i da li je bilo šta rađeno na tom nacrtu zakona. Dakle, i dalje zaziva veliko nezadovoljstvo svih vjerskih zajednica ili većeg dijela vjerskih zajednica u Crnoj Gori. A drugi razlog je što također po stavu i po mišljenju Ministarstva za ljudska i manjinska prava ovako važan zakon ne bi trebalo i ne može da se donosi bez kompletnog sastava Skupštine. O tome što je i dalje sporno za vjerske zajednice kada je nacrt zakona u pitanju, večeras će govoriti. Evo, predstavit ću prvo moju desnu stranu. Džemore Džematović, glavni imam za Podgoricu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Gospodin Stevo Vučinić, potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve. Dobroveče. Protojerej Stavrofor Velibor Džomić, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dobroveče.
Dobroveče.
I don Roberton Sati, kancelar Kotorske biskupije.
Dobroveče.
Gospode, još jednom dobroveče. Hvala vam što ste večeras u studiju televizije Crne Gore. Evo, ja ću ukratko reći neka tri ključna, ili bar po stavovima javnosti, ključna momenta nacrta zakona. Dakle, sve vjerske zajednice u Crnoj Gori morat će da djeluju u okvirima Crne Gore i da plaćaju poreze. Svi vjerski objekti izgrađeni u Crnoj Gori do 1918. godine moraju biti u državnom vlasništvu. Zabranjeno je političko djelovanje vjerske zajednice i zloupotreba vjerskih osjećanja u političke svrhe. Ovo su dakle ključni članovi budućeg zakona ukoliko bude usvojen u ovom obliku. Gospodine Džomić, evo da krenemo od vas. U odnosu na nacrt zakona iz 2015. godine, koji, evo još jednom ću podsjetiti, izazvao je veliku buru javnosti i negodovanje velikog dijela javnosti, šta je ovaj nacrt koji, evo, imamo prilike da pročitamo, da li je uvrstio bilo kakve intervencije, sugestije?
Ja prvo da vam se zahvalim na pozivu da večeras učestvujem u ovoj emisiji, da pozdravim svoje sagovornike i naravno vas kao voditeljku ove uvažene i gledane emisije. Prije svega moram da kažem da se radujem da govorim o ovoj temi, ali mislim da govorimo u pogrešnom trenutku. Vi ste u vašem pitanju pomenuli nacrt zakona iz 2015. i nekakav novi nacrt za koji ja prvi put večeras od vas čujem. Vjerujem da niko od sagovornika koji su večeras ovdje nije vidio nikakav novi nacrt zakona i smatram da prije nego što govorimo o sadržaju, o određenim normama i onog nacrta iz 2015. koji je jedna tragična zadužbina bivšeg ministra Suada Numanovića, mislim da moramo da progovorimo o svemu onome što se događalo od završetka javne rasprave u 30. septembra 2015. godine do ovog 13. novembra 2017. Mm-hmm. godine. Znači, skoro dvije godine i dva mjeseca bez malo, nikakvog ni traga ni glasa iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava nije bilo. Govorim što se tiče Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke, Mileševske i Zahumsko-Hercegovačke koje djeluju na prostoru države Crne Gore danas. Dakle, od momenta kada smo predali brojne primjedbe na nacrt zakona o slobodi vjeroispovesti, kada smo ih učinili javnim kroz ovu publikaciju koja je podijeljena javnosti, kada smo ukazali na brojne slučajeve kršenja procedure od strane predstavnika ministarstva, dakle, od tog dana do danas nikakve riječi o ovom budućem pravnom aktu nije bilo.
Ja ću samo na sekundu prekinuti. Ja moram da kažem da je večeras u studio bio pozvan i predstavnik, odnosno predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Međutim, gospođa Žana Filipović, koja je direktorica direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, službeno je odsutna i nije u Crnoj Gori, iz tog razloga nije večeras ovdje, ali evo iznosit ćemo i stavove ministarstva.
Možemo mi da razumijemo da je uvažena gospođa Filipović danas službeno odsutna i ja vjerujem da je to tako, međutim nije ona jedna sama u ministarstvu. Dakle, postoji ministar koji nam je danas preko stranice Pobjede poručio da od ovoga što mi večeras ovdje pričamo i od teme o kojoj raspravljamo neće biti ništa, jer je to očevidno za njega političko pitanje čekajući da se opozicioni poslanici vrate u parlament. To je jedna rečenica koja nema nikakve veze sa pravom i zakonodavnim postupkom i sa obimom sloboda i prava koje su normirane u Crnoj Gori međunarodno pravnim aktima o slobodi vjeroispovijesti, prije svega mislim na Veliku povelju Ujedinjenih nacija, na Europsku konvenciju o ljudskim pravima, mislim na Ustav Crne Gore i druge važeće pravne akte, jer vidite i sami da parlament funkcioniše. Naravno, slažem se da je to jedno sa ministrom Zenkom, da je to jedno osjetljivo, složeno, veoma važno društveno pitanje kome treba pristupiti sa veoma velikom dozom senzibiliteta. Toga nije bilo za vrijeme ministra Suada Numanovića. Dakle, sve što su mogli da urade, počevo toga da isključe predstavnike crkava i vjerskih zajednica, eksperte i predstavnike nevladinog sektora iz radne grupe, da naprave jednu fantomsku radnu grupu za koju nam je gospođa Filipović prije nekoliko, možda mjesec dana, rekla da ona više ne postoji. To je izjava u dnevnom listu Dan. Danas nam je ministar rekao da ta radna grupa postoji.
Pa radne postojao, grupe ćemo, samo naravno, da i detaljnije.
Postojao je ekspertski tim koji je, čiji je sastav stepenom tajnosti i ostao nepoznat javnosti do dana današnjega. Dakle, suština je priče da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava kao organ državne uprave koji je nadležan da pripremi i vladi dostavi predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kako su ga oni nazvali, mislim da je pogrešan naziv, ali oni nisu obavili posao za koji su bili zaduženi. Mi smo kao građani to itekako platili. Danas večeras je ovdje morao da bude ili ministar, ili je morao da bude sekretar ministarstva. Ako je jedan direktorica direktorata na službenom putu, ovdje morao da bude predstavnik ministarstva. Očevidno, to govori da tog dijaloga na adekvatnom nivou nema. Svojevremeno sam predlagao da za jednim radnim stolom dovedemo sva pitanja.
Vi ste sporna. Sad otvorili jako, jako puno tema, sve ono što ćemo,
problem, ovaj,
večeras pričati. Evo da damo riječ i ostalim učesnicima. Gospodine Tonsati, imate li i vi ovakva iskustva sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava? Dakle, da li ste bili uključeni u radnu grupu, da li ta grupa sada radi, da li vas je ministarstvo kontaktiralo nakon evo ovog novog nacrta zakona, da li je novi ili inoviran stari?
Da, isti je problem što se toga tiče, novi ili stari, mi znamo samo za onaj iz 2015. Poslije toga nismo bili upoznati sa eventualnim uvažavanjem svega onoga što se u međuvremenu sa naše strane kao Katoličke crkve dalo ministarstvu u svojstvu nekakvih sugestija ili preporuka u čemu bi se taj zakon trebao, taj nacrt zakona ipak trebao izmijeniti, popraviti ili poboljšati. Što se tiče tog nacrta zakona iz 2015. godine, mi nismo bili uključeni u nikakvu radnu grupu. Mi smo jednostavno u jednom trenutku, istina, bili pozvani u ministarstvo i ostvarili smo stanovite kontakte sa predstavnicima ministarstva, ne sa predstavnicima te radne grupe. I imali smo priliku reći svoje mišljenje, također smo pokušali sudjelovati i u jednoj javnoj raspravi, barem onoj dolje u Kotoru, koja nije održana. Također smo imali susret sa Venecijanskom komisijom. I službenu...
O Venecijanskoj komisiji ćemo još. Sad ću samo da podsjetim da ste vi na... Zakon ima 55 članova.
Jeste.
Vaša pravna služba Kotorske biskupije, reagovala je na 35, što članova, što stavova. To
tako je.
Dosta govori
pa,
o vašem nezadovoljstvu.
Upravo to govori. Dakle, mi moram naglasiti da smo od samog početka doista bili, tako reći, bili smo spremni na jednu suradnju i bili smo otvoreni i željeli smo da se doista donese jedan zakon koji je potreban s obzirom na onaj stari i da se u tome pokaže jedna demokratska zrelost države. Međutim, kada smo ušli u taj nacrt u tog zakona, onda smo vidjeli da je puno toga problematično. Da li, ne govorimo, moramo i to reći, iz istih pozicija, jer Katolička crkva ipak ima temeljni ugovor, dakle Sveta Stolica i Crna Gora potpisale su temeljni ugovor koji bi trebao donijeti jednu pravnu regulaciju položaja.
I o tome ćemo pričati sada, onako također, da pozicioniramo ukupno zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.
Da, u svakom slučaju, ako smo mi iznijeli 34 ili 35, to jest primjedbe na 34 ili 35 članova tog zakona ili pojedinih paragrafa, pa onda vam je to sasvim jasno. Ako zakon ima 52 člana, dakle 70% sa naše strane nije bilo prihvatljivo.
Gospodine Ređematoviću, iako Islamska zajednica oštro kritikovala nacrt zakona, bar ono što je bilo javnosti ponuđeno 2015. godine, ipak ste negdje rekli da zakon nije potpuni promašaj. Dakle, šta je ono dobro po vama što treba zadržati u zakonu, a šta je ono što bi trebalo da se mijenja?
Pa smatram da svaki zakon sam po sebi treba da ponudi barem proporcionalno koliko prava, toliko i obaveza. Naravno da pravna regulativa koja se tiče zakona o vjerskim zajednicama, slobodom vjeroispovijesti, jeste dosta restriktivan, kako prema islamskoj zajednici, tako i prema drugim vjerskim zajednicama. Smatram da od sada pa eto i u budućim donošenjima nacrta ili zakona koji se tiču islamske zajednice ili drugih vjerskih zajednica trebamo biti uključeni od samog početka i trebamo biti koordinisani na način da damo svoje sugestije i da djelujemo pozitivno na zakon. Bolje je ovaj zakon je bolji nego što je bio, odnosno nacrt zakona bolji je nego što je onaj iz 70. godina koji je donijet,
koji je još uvijek važan,
koji je na snazi, da. Ali smatram da u suštini ima dosta dobrog materijala da se poradi na tome, da ipak to su pisali pravni eksperti, ne trebamo na takav način se odnositi prema uloženom trudu strane ministarstva, jer je smatram da imaju najbolje namjere i kako prema svojim građanima, tako i prema svijetu da pokažu svoj puni demokratski kapacitet. Ostalom da kroz ovu vrstu razgovora i kontribucije možemo doprinijeti svakako da jedan kvalitetan zakon uz
Dijalog. A imate li vi dijalog?
Uz komparaciju, uz komparaciju sa zakonima koji su donijeti već u susjednim državama, da možemo napraviti, recimo, zakon u Hrvatskoj je dosta dobar, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji također. Tako da uz komparaciju tih iskustava, pravničkih iskustava, možemo ipak donijeti jedan zakon.
Da li su ona korištena, ta iskustva, u ovom nacrtu? Imate li tih podataka?
Dosta jesu.
Dosta jesu.
Recimo, po pitanju evo, ako mogu da kažem to, recimo, za osnivanje nove vjerske zajednice potrebno je 50 punoljetnih članova u Crnoj Gori.
To je nešto što je najmanje spore. U Hrvatskoj, ja mislim,
u Hrvatskoj taj broj je 500, odnosno u Srbiji čini se. Ali to je vjerovatno u proporcionalnom broju stanovnika. Ja. Ali smatram da i na taj način, eto, zakonodavac je htio da iskažem dobru namjeru, ali eto, svakako u nedostatku razgovora i dijaloga došlo je do svega onoga i čak i to se desilo 2015. godine kad su, kad su donošeni oni.
Gospodine Vučiniću, Crnogorska pravoslavna crkva i jevrejska zajednica negdje imale su najmanje primjedbe ili gotovo i da nijesu imale primjedbe na nacrt zakona i najsporniji od svih članova, to je 52. član koji se odnosi na oduzimanje, odnosno vraćanje imovine u državno vlasništvo svih sakralnih objekata koji su napravljeni u Crnoj Gori do 1918. godine. Mogu i citirati zakon, evo ja sam ga otprilike, član zakona, ja sam ga parafrazirala. Dakle, vi ne vidite tu ništa sporno.
Slušajte, taj zakon u načelu veoma dobro rješio sva pitanja. Evo upravo gospodin Džomić je opet kazao da on zastupa interese Mileševske eparhije i mislim Trebinske eparhije, dakle dvije eparhije iz Bosne i Hercegovine, odnosno Srbije u Crnoj Gori. To je naravno ozbiljan politički problem i pravi političke neprilike zemlji. Uzmimo za primjer da recimo je ta Mileševska eparhija, na njoj je prepisan dobar dio imovine države Crne Gore iz Pljevaljske i Bjeloposke opštine upravo na njih. Dakle, taj zakon odnosno članovima 14, 21, 32 i 52 rešava četiri ključna pitanja za Crnu Goru. Dakle, on ovim zakonom se Crna Gora postiže duhom, odnosno da kažemo uspijeva da uspostavi duhovni suverenitet koji je bio narušen višedecenijskim djelovanjem Beogradske patrijaršije na prostoru Crne Gore. Evo kako. Prvo moraju da se registruju, dakle sve vjerske zajednice će morati da se ponovo registruju. Morat će da one koje imaju sjedište u inostranstvu, kao što recimo ima Beogradska patrijaršija, morat će da priloži i list, registracioni list iz Beograda. Drugo, oni moraju da plate, što je bila praksa da ne plaćaju, dakle, poreze, PDV, i da nema nikakvog uticaja Ministarstva financija na njihovu djelatnost financijsku, koja je enormna, samo na primorju se vrte više desetina miliona eura, da ne govorimo o pitanju o strogi i tako dalje, a onda se na koncu rešava i tim 52. članom pitanje te imovine. Dakle, što se tiče imovine koje je, da kažemo, pravoslavno u Crnoj Gori, sve crkve i manastiri do 97. godine bili su u vlasništvu države Crne Gore, odnosno sela, svojevremeno plemena, odnosno da su to krajeva, Braslava i tako dalje, ta imovina je dijelom.
Do 97.
Do 1997. godine.
Dobro.
Dakle, dijelom u površinu 12 kvadratnih kilometara od 50 i nešto ukupno što je bilo u vlasništvu, nekih 600 objekata i nekih 60 manastira, jednim dijelom je prepisana nezakonito na Beogradsku patrijaršiju. I upravo taj član rešava to ključno pitanje, jer se danas ta imovina zloupotrebljava, dakle, sama Beogradska patrijaršija je jedna sila iznad države, koje zloupotrebljava pontifikalnu harizmu pojedinačno, odnosno zloupotrebljava djelatnost i bavi se rušenjem ustavnog poretka. Posljednji primjer je što je ponuđeno da ljudi koji su, dakle, optuženi za teško krivično djelo, pokušaj izazivanja nemira s oružanim završetkom pobune i tako dalje, koji bi se završilo...
Ne ulazimo da u tu priču,
i oni
tu je
su upravo taj član to rešava.
Da.
I zato mi dajemo načelnu saglasnost, imamo samo jednu ozbiljniju primjedbu, što u tom članu 52 treba dodati i sva ona imovina, dakle, govorimo, koja je poklonjen u smislu livada, šuma i pašnjaka.
Da, misli se na svu nepokretnu imovinu. Gospodine, da, naravno, gospodine Džomić, evo,
Vučinić je iznio čitav niz brutalnih neistina. Dakle, to što on ponavlja godinama, predstavlja jednu takvu zloupotrebu javne riječi da ja prosto sam u dilemi da li uopšte da reagujem. Ne bih reagovao znajući da to ponavlja već godinama i da je pred svim državnim organima epilog te njegove priče, dakle u ovoj državi Crnoj Gori, ta njegova priča doživjela fijasko. I prosto se čudim odakle više energije da se brutalno saopštavaju neistine. Dakle, on ovdje večeras govori kao da je pisao ovaj nacrt zakona o slobodi veroispovesti i nije čudo što su taj nacrt zakona u Podgorici nazvali Stevov zakon. Dakle, kao da je to pisano na grudi i sama činjenica kako on to saopštava večeras, niste slobodno morali da zovete nikog iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, dovoljno je da on...
Ja ću samo da vam... 52. član zakona...
Znate šta, mi smo preskočili... Vi možete sve da pitate, vi ste voditeljka i mi ćemo sve to da odgovorimo. Ali ja ću samo vama da kažem, dakle, o jednoj nedopustivoj zloupotrebi službenih ovlašćenja, procedura i svega ostaloga. Dakle, evo, gospodin predstavnik Kotorske biskupije Katoličke crkve u Crnoj Gori obavestio nas je da znamo samo za onaj nacrt iz 2015. Prije nekoliko dana sekretar Islamske zajednice preko javnog servisa također rekao da dvije godine nije bilo nikakvih razgovora na tu temu. Pokazat ću vam sad ovdje dokument. Dakle, šef gospodina Vučinića u Podgorici, izvjesni Lav Lajović, objavio je na svom Facebook profilu zvaničnom, dakle, objavu, molim vas, samo da čujete. Ajde Bože pomozi, prečišćeni nacrt zakona u koji smo imali uvid, predviđa i tako dalje ovo o čemu vi govorite. Dakle, ovo govori o jednom stravičnom vaninstitucionalnom djelovanju, o veoma lošim namjerama. Sva rješenja su moguća i mogu da stoje na stolu i podložna su diskusiji, ali vam govorim o tome da su tako zloupotrebljene procedure. Ova država ima svoj zakonodavni postupak i mi večeras moramo da govorimo ne o poraženim rješenjima, dakle koja su doživjela fijasko i pred javnošću crnogorskom i pred stručnom javnošću i pred venecijanskom komisijom. Dobro, reći ćemo o tome.
Da li je 52. član, onakav kakav ga sada, evo ja ću ga iščitati, vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a za koje se utvrdi da su izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine kao kulturna baština Crne Gore, državna su svojina. Vjerski objekti za koje se utvrdi da su izgrađeni na teritoriji Crne Gore zajedničkim ulaganjima građana do 1. decembra 1918. državna su svojina. Dakle, da li je ovaj član isto ovako glasio i u toj verziji?
Pogledao sam dok ste čitali, glasio je. Dakle, to je jedan besmisleni član. Dakle, na prvo, šta su državne granice knjaževine, odnosno kraljevine Crne Gore do 1. decembra 1918. To je Kosovo i odnosno Metohija. Bez Boke Kotorske, znači Budva, čitav dio taj do Herceg Novog nije bio u sastavu Crne Gore. Vidite koliko je to besmisleno i glupo formulisano, da ne govorimo o svim tim stvarima. Druga stvar koja je jako bitna, znači na osnovu tog člana jedan stručnjak Katoličke crkve je rekao da se ovaj zakon može nazvati zakon o nacionalizaciji vjerskih objekata u Crnoj Gori. Dakle, Otomanska imperija, Austro-Ugarska, Mletačka, komunistička država, oni su oduzimali na različite načine neku imovinu, neko više, neko manje i tako dalje, ali nikad nikom nije palo na pamet da oduzima hramove. Drugo, šta će jednoj sekularnoj državi u kojoj su crkve i vjerske zajednice odvojene od države, šta će njoj hramovi? Hoće li da ih stavi na tender, na privatizaciju? Hoće li da pravi u njima performanse i da izlaže svetinje, bilo da su katoličke, pravoslavne, islamske ruglu, i da ih koristi za nenamjenske upotrebe? Dakle, to je jedan član koji nije sporan, prikazuje se da je to sporno što se tiče, ne znam, Srpske pravoslavne crkve i tako dalje. On se protivi civilizacijskom poimanju položaja sakralnih objekata u modernoj državi.
Samo ću zamoliti sve da budemo malo kraći. Gospodine Tonsati, evo, čuli smo da sve ono što je do 1. decembra 1918. godine ne može nikako da se odnosi na katoličku crkvu u Crnoj Gori, s obzirom na to da ona tada nije bila u granicama, kako ste rekli.
Dakle, Kotorska biskupija nije bila u granicama, da. Barska nadbiskupija je bila, ali ta 918. godina je svakako problematična, zato što katolička crkva ima zagarantirana prava svojine daleko prije te 918. godine od iste države, dakle, koja je bila na tom teritoriju, hoćete li od austrijskog građanskog zakonika do zakona o zemljišnim knjigama, do zakona o vjeroispovjedi Franje Josipa. Dakle, nikad se takvo nešto nije dovelo.
Da li ste vi to predočili?
Zapravo u pitanje i ne samo zakona, to, nego, dakle, pa jesmo, to je apsurdan. To je jedan apsurdan, potpuno apsurdan član koji je nejasan. Čak štoviše, mi smo se nadali da će se napokon riješiti pitanje restitucije nama otete imovine.
Ministarstvo najavljuje da je to sljedeći korak.
Da, ali u tom, pa, znači prvo će se nešto oduzeti pa će se vratiti. Dakle, mi smo se nadali da će zakoni neki već biti doneseni kako se očekuje zakon o restituciji ili se očekivalo ovdje ili čak najavljen u temeljnom ugovoru da će se početi vraćati ona imovina koja je oduzeta bez naknade. Jer morate znati da sve što je oduzimano od 45. pa do novog premijera 2000. oduzeto je bez naknade, dakle oduzeto je mimo svih pravila. A sada ovaj članak je za nas apsolutno neprihvatljiv i apsurdan.
Da li ste predočili tvorcima ovog zakona i kako su bila njihova reakcija? Čime su oni branili svoj stav?
Pa nisu ga previše branili. Sad, koliko se sjećam, bio sam u osobnom razgovoru kada se to događalo. Nije se događalo tu nekakva prevelika, kako bih rekao, nije bilo nekakve prevelike reakcije. Ali mi smo svakako protestirali jer je za nas taj članak potpunosti apsurdan.
Gospodine Ređematoviću, kakva su vaša iskustva, dakle, konkretno kada govorimo o 52. članu?
Donekle podržavamo u smislu da član 52 glasi da oni vjerski objekti koje je država napravila, da se vrate maltene državi. To je i donekle logično, pošto je u državi Crne Gore tada svjetovna i duhovna vlast objedinjena u
kako znati koji vladika, su to objekti, koji su ti kriterijumi ako su u to vrijeme stanovnici recimo jednog sela sami finansirali izgradnju vjerskih objekata.
Okay, to je bila tada je bila teokratija. Nije bilo demokratska uređenje države. Dakle, i vladika i dakle, svo stanovništvo bili su pravoslavne vjere. I oni su zajedničkim naporima. Dakle, država je kao što je u Turskoj na danas. Dakle, država je vlasnik svih džamija u Turskoj. Ministarstvo vakufa.
I džamija, i vakufa, i zemlje.
Svega,
i
svega. Tako je bilo, takav je slučaj bio u tadašnjoj Kneževini Crnoj Gori. Dakle, to je, ako što, ono što je država napravila, pa valjda je logično da je to i državno bude. Međutim, kod nas nastaje problem tada kada se imovina koju su građani uvakufili, da se pretenduje da ona postane državno vlasništvo, što opet je u kontradiktornosti sa našim pravom koje je i uvedeno u sporazumu, u temeljnom sporazumu između vlade Islamske zajednice u Crnoj Gori, da se garantuje pravo na očuvanje i unapređenje vakufa. Dakle, taj član bi se opovrgao sa ovim drugim članom, je li to 52 ili je 52, gdje kaže da će se vjerski objekti za koje se utvrde da su izgrađene teritorije Crne Gore zajedničkim ulaganjem građana. Dakle, to je problematično, jer to je vakuf, ima status zadužbine koja ne može da se otuđi ili prisvoji ovdje.
Gospodine Vučiniću, da li možete da protumačite ili da nam kažete zbog čega je država išla na ovakav jedan nacrt zakona koji je izazvao ovakvu reakciju vjerskih zajednica u Crnoj Gori? Dakle, da li su neka identitetska pitanja još uvijek nisu zatvorena i moramo da ih zatvaramo na ovakav način?
Pa tu je bio osnovni problem što je, dakle, Beogradska patrijaršija, sam rekao da je postala bila sila iznad društva. Ona se bavi rušenjem ustavnog poretka, podržava naravno sve opozicione stranke koje ima cilj da na neki način ukinu državu Crnu Goru. I oni su inače digli, bili u stranku upravo protiv tog zakona i baš zbog toga člana. Dakle, taj član je ključan. Što je tu problematično u tom članu? sa stanovišta Crnogorske pravoslavne crkve ništa. Dakle, sve ono što su uradili, recimo građani, uzmemo kraja Pipera ili iz moga sela Rogama, to je državno. Dakle, bit će državno, nezavisno što se u posljednje vrijeme sticajem okolnosti našlo upravo nezakonito upisano na Srpsku pravoslavnu crkvu. Evo ga tipičan primjer. Dakle, možete da vidite ovdje, to je manastir Duga, koji je sve do 1997. godine bio u vlasništvu države. I odjednom se taj manastir Duga u Piperima, evo ovdje, pojavljuje na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Dakle, to je primjer, tako je, inače, sve su crkvi manastiri u čitavoj, skoro u većini dijela Crne Gore. Dakle, svi oni, one vjerske zajednice i crkve koje raspolažu dokumentima i dokazima da su bile vlasnici do 18. godine bilo kojeg objekta, livade, šume ili pašnjaka, njima će se to vratiti. Ali je problem sa Beogradskom patrijaršijom što ona nema. Dakle, to je bilo vlasništvo, kažem vam, bratstava, sela ili plemena, odnosno krajeva, i ono se naravno po prirodi stvari treba vratiti tamo gdje je bilo, iako je nezakonito upisano. Ja ne vidim razloga čak ni da protiv toga protestuju ni druge vjerske zajednice, ni crkve, prosto one raspolažuju vjerojatno sa, pretpostavljam iz doba Austro-Ugarske imperije, da imate dokaze, ja znam da tamo postoji veoma dobar katastar austrijski u Boki Kotorskoj, oni će to lako dokazati i bit će sve vraćeno.
Dakle, ali zakon nije eksplicitan da oduzima ono što može da se dokaže.
Da, to se mora dokazati.
Gospodine Đomiću, može li Crnogorska mitropolija dokazati, recimo, evo, pominje se 97.
Da. Moram da reagujem prije svega na dio stava uvaženog imama Ređematovića. Dakle, poštujem pravo islamske zajednice da mijenja stavove određenim tekstovima, pa i u ovom nacrtu, legitimno je, nemam ništa protiv, ali moram da primijetim da nije bio ovakav stav kakav nam je gospodin Ređematović večeras saopštio, što ja poštujem, prihvatam, primam k znanju, 2015. u septembru, kad su bile rasprave, čini mi se, onim primedbama. Ali u redu, ništa nije sporno. Ono što moram da ispravim gospodina Ređematovića, dakle, oprostite, turski model nećemo primjenjivati u Crnoj Gori. Znači, u Turskoj, pa evo reću vam zašto. Turski model je u Turskoj, ovdje ima ova zemlja, ova država, svoj istorijski put, svoju tradiciju, svoju slojevitost, nacionalnu raznolikost i tako dalje. Nije prihvatljivo, nije primjenljivo, nije realno ostvarivo. Vjerujte, iz mnogo razloga to govorim, da ne objašnjavam. Drugo, samo čas, izvinite, nije dobro, gospodin Ređematović postavio stav jer nije tačan. Dakle, teokratija je u Crnoj Gori ukinuta 1852. godine. Znači, od 1800, a ne 918. Znači, 1850, dozvolite, rekli ste, bilo je do 918. Dozvolite, ja vas nisam prekidao, prostite. Rekli ste da je realno da bude državno, jer je do 918. vladika bio nosilac i svetovne i duhovne vlasti. Vrlo sam vas pažljivo slušao. Dakle, bolje onda da ispravimo da bude ovako, kako je bilo. Znači, od 1852. godine, od izbora knjaza Danila za svetovnog knjaza, razdvojena je svetovna i duhovna vlast u Crnoj Gori. Da ne bi mi pričali o 97. Zašto pričamo o 97? Pričamo o, recimo, 1888. Kako je bilo u knjaževini Crnoj Gori. Uzmite opšti imovinski zakonik, pa ćete vidjeti ko su titulari i da li je crkvena imovina. I uopšte, znači, ne samo pravoslavne većine koja je tamo bila, nego i drugih vjeroispovijesti bila državne ili nije. Znači, odgovorno tvrdim da su crkve, manastiri i druge crkvene ustanove bili titulari imovine. Evo, donio sam jedan dokument iz 904. kada mitropolit Mitrofan Ban oko otuđenja neke crkvene imovine šalje jedan raspis sveštenstvu, iz koga se jasno vidi da apsolutno mitropolija crnogorska gospodari, upravlja, raspolaže crkvenim dobrima. Objavili smo upravo u ovim primjedbama, znači, proglas kralja Nikole, odnosno knjaza Nikole iz 1895. godine, koji se poziva na Ivana Crnojevića i kako ga on naziva, naš slavne uspomene prethodnik i tako dalje, o imovini Cetinskog manastira, da se plaća laktarina i tako dalje. Dakle, svi istorijski izvori pokazuju. Stižem na 97. Dakle, Crna Gora je država...
Da li možete dokazati...
A naravno da možemo, već smo dokazali.
A zašto je onda ovako protivljenje?
Dozvolite, sad ću vam kažem zašto je protivljenje. Zato što je vrlo jednostavna stvar. Da danas država ne može zakonom o slobodi, pazite, zakonom o slobodi da propisuje nacionalizaciju sakralnih objekata bilo koje vjeroispovijesti. Crna Gora je pravna država. Dakle, uzmite primjer sudske odluke crkve na Kruševcu, čiji je ktitor knjaz Nikola, odnosno kralj Nikola. Država je povela jedan postupak preko zaštitnika imovinsko-pravnih interesa i tu je gospodin Vučinić bio uključen. Tri puta je viši sud poništavao presudu i na kraju je pravosnažno odlučeno, dakle, u skladu sa zakonskim propisima. Ali pet godina, gospođo, pet godina idemo po sudovima i pet godina mi dokazujemo da je 1-1-2. Dakle, i još što je jako važno, netačan je navod da je nešto upisano u Crnoj Gori, tu gospodin Vučinić uporno zloupotrebljava, na Beogradsku patrijaršiju. Osim jedne kuće koja je poklonjena istorijski Pećkoj patrijaršiji koju koristi Cetinska bogoslovija, sva crkvena imovina pravoslavna, ni hramovi, manastiri, imovina je upisana na mitropoliju crnogorsko-primorsku, dakle ni na kakvu Beogradsku patrijaršiju. I još jedan detalj, izvinjavam se, Crna Gora još uvijek nije završila katastarsko uređivanje zemljišta. I brutalna je neistina, ponovo kažem. I evo pozivam gospodina Vučinića neka pokaže na ovom posjedovnom listu da je vlasnik država. Dakle, nije država bila vlasnik. Oprostite, pa ja to znam na pamet, gospodine Vučiniću. Dakle, nije država nikad bila vlasnik i nije sporno, dakle, državi i danas, svakoj državnoj organizaciji stoji na...
Recite mi, da li bi, evo, pitanje je za sve, da li bi, evo, za vas, gospodine Tonsati, pa da se svi uključimo, povraćaj ili vraćanje imovine crkvene državi ugrozilo djelovanje vjerskih zajednica bilo koje konfesije?
Ne, vraćanje, oduzimanje.
Prvo, mislim da se nema nešto vraćati što nije nikada pripadalo. Druga stvar, ako je nekada u prošlosti, opet govorimo za ovaj dio koji je bio pod drugim upravama, ne današnjom državom, i kada imao kakvu investiciju sa strane države, ili ako je država kroz svoje ministarstvo i kada išta izgradila ministarstvo, recimo Bogoštovlja i prosvjete, tada državi nije palo na pamet da to sebi pripiše, jer je to bilo za korist crkve. Dakle, postavili su drukčiji kriteriji, postavili su drukčija, možemo reći, drukčija optika kroz koju se to promatrao odnos crkve i države, što se u međuvremenu promijenilo. Ako bi došlo do toga da mi sad ponovo moramo nešto dokazivati što je već istečeno pravo i što je već dokazano kroz silnu, dakle, građu koja u tome postoji, to bi značilo da bi se morali pokretati nekakvi novi procesi, iscrpljavati neizmjerna financijska sredstva da dokažemo nešto što je već naše. Dakle, to je, zato je to neprihvatljivo. A također, da li bi to otežalo djelovanje vjerskih zajednica? Pa sigurno da bi otežalo na neki način. Svatko ko se odjedanput nađe u svojoj kući, kada mu neko drugi kaže to više nije tvoje nego je moje, ne može se osjećati ugodno.
Čak ni ako je u pitanju država koja garantuje svima...
Pa, ne znamo što garantuje iz ovoga. Ne pišu tu garancije države. Piše da nešto postaje državno. Ako je država ili ako su građani nešto ulagali, pa normalno je da građani ulažu u gradnju vjerskog objekta. To je bio prirodni proces izgradnje gotovo svake crkve, svih crkava svijeta. Ja ne razumijem u čemu je...
Nacrta zakona negdje se poziva na to da su drugačija vremena, da je ovo u skladu sa demokratskim principima, sasvim drugačijom političkom pričom u odnosu na onu koju smo imali prije možda 100 ili 200 godina na ovim prostorima. Recite mi, kakva su iskustva Hrvatske? Dakle, kako je Hrvatska koja je ušla u Evropsku uniju riješila pitanje imovinsko-pravnih odnosa države i crkve?
Na vrlo jedan, možemo reći, uspješan način, barem kada su crkve i vjerske zajednice u pitanju. U prvom redu Katolička crkva je u svojim ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske, dakle, došla do rješenja koje glasi da ono što se može vratiti crkvi, treba se vratiti. Ono što je u naravi...
To je restitucija.
Samo malo, znači to je jedan dio. Da. Drugi dio je da ono što se, što se ne može vratiti, da se to već isplati. Ili treća opcija da se zamijeni. U svakom slučaju država prepoznaje tu povijesnu nepravdu koja je učinjena Jasne. Crkvi i ide u korist da se to...
To je restitucija da. I to je i ovdje, već smo pomenuli da iz ministarstva najavljuju također donošenje zakona o restituciji, odnosno povraćaja oduzete crkvene imovine.
Takve odredbe...
Ja vas pitam danas, evo na primjer, ko je vlasnik... Zagrebačke katedrale...
Pa, Zagrebačka nadbiskupija, to je sasvim jasno.
Nije država?
Pa kako? Ne.
Čuli smo iskustva Turske, tamo je sve pod u vlasništvu države, ili tako, i kompletna nepokretna imovina, sve što se odnosi. Šta je sa vakufima, recimo, u drugim zemljama? Kako se oni tretiraju? Džamijama nije bitno...
U kojem zemljama?
Evo, u zemljama na Balkanu, recimo. Da li oni podliježu...
Svi vakufi koji su, recimo, ja mogu govoriti o Crnoj Gori.
Dobro.
Svi vakufi u Crnoj Gori, 90% vakufa je oduzeto. Ili devastirano. Pa, ali ako mi dopustite da odgovorim malo prije na optužbe gospodina Džomića, vi ste, gospodine Džomić, u samom svom izlaganju, u svom monologu malo prije rekli da je kralj Nikola bio ktitor crkve na Kruševcu, kako sam
tako sad, je. Jel?
Što to znači? Upravo potvrđuje onu moju malo prije konstataciju da je svjetovna i duhovna vlast bila objedinjena u kralju ili u vladici i da su zajedničkim snagama to pravili i ostavljali narod. Znači, to potvrđuje samo moju konstataciju koja je...
Evo, da uključimo i gospodina...
Ali, što se tiče Republike Turske kao jedne savremene demokratske zemlje, mi mnogo Crna Gora, mnogo može da nauči što je iz njihovog zakonodavstva i način na koji su se ophodili prema vjerskim zajednicama, bilo islamske ili drugih vjerskih denominacija. Tako da ne vidim ništa sporno u tome da se iz drugih zemalja u okruženju, ili čak to je Turska i Evropska i Azijska zemlja, dakle, posudi ono što je kompatibilno ili komplementarno našoj zakonskoj regulativi. Što se tiče, recimo, pretenzija, konkretno, gospodine Džomić, vi ste 93. godine, ja mislim, prepisali jednu džamiju u Radilićima, u Bijelom polju, na Srpsku pravoslavnu crkvu. I to mene, ovo što gospodin Vučnić kaže, meni uopšte to nije strano, niti sam se ja nešto frapirao kad sam to čuo. Nisam se začudio, jer to je imanentno vam.
U Radulovićima.
U Radulićima.
Rado?
Radulićima.
Radulićima.
Jeste. Džamija u Radulićima.
Dobro, samo završite.
Ja. Znači, to je Hajdar Pašina džamija koja je prepisana na crkvu u doba rata, dakle, kad je buktio rat u Bosni i Hercegovini. Dakle, to nije ništa Pa vi imate ovdje u Podgorici, gdje je isto tako Hadarovića džamija, gdje je totalno izbrisana iz katastra, ne postoji. I mnogo, mnogo drugih primjera gdje se vakufi, pa posljednji slučaj sa Hat Kune, u kojem ste imali isto tako nečasnu ulogu. Tako da ja mogu pričati još što o vakufima u Crnoj Gori, ali smatram da cijel Balkan pati od istog problema koji se tiče vjerskih zajednica i vlasništva imovine vjerskih zajednica i da to mora zajedničkim snagama, eto, koristeći njihova rješenja, doći do najboljeg rješenja gdje će svi biti zadovoljni, gdje ćemo biti na visini zadatka.
Evo ovdje se nameće pitanje, hoće pa ću vam dati, evo da čujemo i gospodina Vučinića, pa ćete se svi vratiti na ovo što ste...
Možda dok smo tu sveži...
Pa dobro, ajte, dok smo tu sveži.
Evo, dakle, nekoliko ste tema otvorili. Prvo, ako sam dobro shvatio, recimo Husein Paša je bio organ državne vlasti u Pljevljima, tako?
Da.
Po ovoj logici koju zagovarate, Husein Paša Šina džamija u Pljevljima bi trebala da bude u svojini države Crne Gore. Dalje, ovaj drugi koga ste nazvali džamija Hajzar Paše, je li tako?
Hajdar
Paše. I on je bio, dakle, paša, organ svetovne vlasti Otomanske imperije na ovim prostorima, pa je sagradio džamiju. Mi to kažemo ktitor, vi to zovete vakuf, po vašoj toj tezi koju vi zastupate, da se islamska zajednica odriče tih džamija koje su sagradili paše, begovi, kao zadužbinari tih vaših svetinja koje ja poštujem, dakle, da država Crna Gora treba da danas postane vlasnik svih tih džamija. To mi je novo da čujem i pravo da kažem, nisam očekivao da će to da kažete. Što se tiče džamije u Radulićima, ja ću to da proverim, ali vam isto tako kažem, znači da je recimo manastir Beška na Starčevoj Gorici bila upisana kao džamija. Da ne idemo dalje. Vodili smo sudski postupak
islamskom zajednicom u Murićima i taj je postupak okončan, bili ste korektni. Ali šta je interesantno još? Dakle, crkva na Kruševcu, ova o kojoj govorimo, i ona je u jednom momentu bila upisana kao džamija, imam taj list nepokretnosti, negde, evo ovde u centru grada. Ono što vi morate da, ja razumijem da vi kao pripadnik islamske vjere to nedovoljno znate, kao što i ja nedovoljno znam u detalje vakufe i tako dalje, mada razumijem kao pravnik pravnu prirodu. Dakle, jedno su ktitorska prava kod nas, kod vas vakufska ili kako se već zovu, to nisu svojinska prava. Dakle, nema privatnih crkava. A u to vrijeme je svetovna i duhovna vlast bila razdvojena. Tako da ne vidim o čemu se radi. Što se tiče sad kule, rekli ste da sam imao nečasnu ulogu. Hvala vam na toj konstataciji. Ja ne bih to pitanje otvarao tu, ali dovoljno je da kažem da način na koji je čitava priča forsirana u javnosti apsolutno nije tačna i nije dovoljno sagledana, ali raspoložen sam da pričamo i o tome u jednoj posebnoj emisiji bez ikakvih problema.
Naravno. Otvorilo se, ajte kratko pa da...
Svoj pravni subjektivitet, gospodine Džomiću, islamska zajednica crpi iz pored ostalih dokumenta iz Berlinskog kongresa, kojim se garantuje pravo na vakufe i na imovinu islamske zajednice muslimane. Tako da ta priča ne pije vodu.
To
što govorite o pašama i o agama, naravno da su pravili džame, pravili su i crkve i manastir, to vi dobro znate. Ali
pa su državne.
Međunarodnim dokumentima to je potvrđeno i zaštićeno.
Znači, tako da ovo drugo nije zaštićeno.
Jer da je ostavljeno to na milost i nemilost vama i vama sličnim, onda to bi davno
vjerovatno.
Nemojte sada, prelazimo već
na razloga da budete lični, gospodine Ređematoviću. Ja vas nisam lično...
Idemo dalje s emisijom. Ovdje smo došli do jednog momenta kada
ne samo da država... Ako vas nešto vrijeđa, gospodine...
Ne, možete da me uvredite.
Ne samo da država ima problem, odnosno svojine, ajde da kažem, i odnosa sa crkvenom imovinom, pokušavajući da riješi ovaj problem, nego i vjerske zajednice između sebe, evo, ovo je očiti primjer, imaju problem imovinsko-pravnih odnosa. Da li je država, da li je vlada, formirajući upravo ovakav zakon, evo vas pitam, isto i Crnogorska pravoslavna crkva i mitropolije imaju sporove, evo vidimo da imaju i islamska zajednica, ne znam da li ima, mislim da katolička nema sporove, je li tako?
Pa imamo i mi, ali ne bi sad ulazio u to.
Nije to tema.
To nije tema.
Evo, znam, ali eto kažem, i vjerske zajednice između sebe imaju tih problema. Da li je država to prepoznala kao budući veliki ključni problem i pokušala na ovaj način da zapravo stopira sve te probleme jednom za sva vremena?
Ja sam vam rekao, ovdje je bio problem što je pravoslavna crkva postojeća, dakle Beogradska patrijaršija, bila srasla sa vlastima i dijelila je suverenitet. I on u suštini je depozit, da kažemo, istorije, tradicije jednog naroda koji dijelom stanuje na prostoru Crne Gore i pripada mu naravno Crna Gora jer su građanove države, ova država je crnogorska. Dakle, nije moguće da uspostavite puni suverenitet ako nemate puni duhovni suverenitet. A upravo su ga oni zloupotrebljavali, uzmite primjer recimo posljednjih, da kažemo, pokušaja državnog udara, pa onda velikih demonstracija.
Čemu priča ovaj čovjek?
Šta se ovdje radi? Proces u toku.
Slušajte, ali je to suština priče i država je odlučila jednog momenta da tome stane na kraj. I na kraj se staje upravo načinom da se razdvoje djelatnost crkve i vjerske zajednice. I to tako što je ovim zakonom riješeno. Dakle, ako se bavite politikom, vršite... da kažemo propagandu protiv
dobro, za to postoje sudovi, to je i u kaznenim odredbama je
da gonite svakog počinioca koji to radi. Isto tako, naravno, imovinu koja se, da kažemo, zloupotrebljava, ona u suštini imovina građana, dakle okosnica ove države su Crnogorci. Crnogorska pravoslavna crkva je depozit kulture, tradicije i, da kažemo, pravoslavlja onih pravoslavnih Crnogoraca koji tu stanuju. I ona kao takva traži mogućnost da djeluje. Ne može djelovati upravo za to što su uskraćena materijalna prava i korištenje tih objekata. Država je upravo to odlučila da stavi pod svoje, što je i bilo. A evo vam primjer, jedan da pokažem. Recimo imate ovlašćenje, evo ga ovlašćenje, možete da vidite izvjesnom geodeti. Taj geodete je dobio ovlašćenje od mitropolita, dakle, Amfilohija Radovića da može da prepiše svu imovinu pod gričkoj opštini, da je stavi pod funkciju, odnosno da je stavi pod, da je u zakoni na Beogradsku patrijaršiju. Jer je,
nije tačno.
Jer je dalje, imate njegovu molbu, evo je, upravi za katastar, i oni su po tome postupili. Naravno, na konstataciju da Mitropolija Cetinska, ili kako oni zovu Crnogorsko-Primorska, da je posebno pravno lice, jest u Crnoj Gori, ali ona dio Beogradske patrijaršije. I ona djeluje kao depozit tradicije i kulture onog naroda i one države. Problem njen je u tome što ona djeluje protivustavno na ovoj teritoriji, što huška i da kažemo respiruje vjersku nacionalnu mržnju. Upravo je to bila situacija nedavno vezano za tu Sadkulu, potpuno nepotrebno, i na koncu evo imamo probleme jeli sa razgraničenje sa Kosovom, jer upravo ona huška tamo
jeli,
srpske ove poslanike da ne usvoje.
Dobro, ne ulazimo u politiku i to su već neki drugi fenomeni kojima se bavimo. Predlažem da ostavimo 52. član, mislim da imamo još dosta.
A ne, moramo da samo da kratko kažem. Dakle, evo, dajmo kolegi.
Dakle, radi se o tome da, evo vidite, zakon bi trebao donijeti nekakvu ekvilibri, nekakvu ravnotežu između ne samo odnosa države sa crkvama i vjerskim zajednicama, nego između vjerskih zajednica i crkava međusobno, a vidite iz ovoga razgovora da se to ne postiže. Dakle, to očigledno takvo rješenje se ne može riješiti ovim zakonom i ovim članom, nego ga treba riješiti drugdje, opširnije i podrobnije.
Možda nekim drugim zakonima?
Pa možda nekim drugim zakonima ili otvorenim razgovorima. Sad to je već prevelika i prekompleksna tematika da bi se ona mogla riješiti ovim zakonom.
Desi mi, da li Crnoj Gori nedostaje ministarstvo vjera? Da li bi ono bilo ta spona koja bi u stvari kontrolisala i pružila pravnu sigurnost svim vjerskim zajednicama?
Pa opet je pitanje kompetencije takvog ministarstva. Dakle, takva ministarstva su nekako već nadiđena u svijetu. Mm-hmm. Nekada su postojala u tim tranzicijskim periodima i bila su dobrodošla, su neke stvari, možemo reći, uspješno rješavala. Ali sada je već pitanje da li takvo ministarstvo zaista postoji ili je to još samo jedan anglomerat opet različitih ljudi sa različitim kompetencijama, a ovdje se radi o različitim vjerskim zajednicama i crkvama koje trebaju imati jedan zajednički, dakle, odnos, zajedničku trataciju, tako reći, sa strane države. I to je vrlo teško postići na ovakav način.
Hoće. Evo, sad ću vam dati riječ, samo još jednom mi recite. Naveli ste mi kao primjer, uspješan po vama, Mađarske, koja je isto na neki način rješavala, kuburila sa ovim pitanjem i uspjela da ga riješi.
Pa, tu su i drugi primjeri. Gospodin naveo i Bosnu i Hercegovinu kao jedan od uspješnih primjera. Dakle, različite zemlje iz bivšeg socijalističkog i komunističkog sistema su prošle kroz tu tranziciju i došle su do jednoga, možemo reći, ekvilibrija koji nije izazvao ovakve reakcije u tim zemljama. Dakle, primjera, možemo reći, starijih, u nekom slučaju pametnih, trebamo učiti, trebamo vidjeti što je to što je kod njih upalilo, što ovdje ne štima i što se zaista može promijeniti da se donekle dovede do tog ekvilibrija. Jer ovdje na ovakav način sigurno se neće ništa postići.
Jasno. Gospodine Čomiću, znam da ćete da replicirate, a onda ćemo da otvorimo pitanje stava Venecijanske komisije da vidimo šta oni misle o svemu ovom.
Dakle, evo, kratko da kažem, dakle, nije sporno da u svakoj državi treba da postoji jedan organ državne uprave. Ja smatram da nije loše da postoji ministarstvo vjera, upravo imajući u vidu činjenicu da je najveći broj građana svake danas države, posebno ovdje na ovom našem prostoru, da se izjašnjavaju kao vjernici, po slobodnoj volji, kao pripadnici crkava i vjerskih zajednica, i jedan takav specijalizovan organ državne uprave treba da postoji. Direktorati nisu dobra rješenja, oni nemaju punu nadležnost djelovanja, to su organizacione jedinice u tako jednom velikom ministarstvu kako je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, gdje obično na čelo dolaze ministri, političari, prethodni je bio ljekar, ovaj aktuelni je politikolog. Gledao sam biografije tri prethodna direktora direktorata Jedan je bio pomorski pravnik i on je digao ruke, podnio ostavku. Drugi je bio istoričar.
Govorite o direktoratu
za odnose sa vjerskim zajednicama. Sada imamo istoričarku umjetnosti. Uz dužno poštovanje svih tih ličnosti i tih struka, ipak ovdje treba nešto što je mnogo senzitivnije, ljudi koji osjećaju. Dakle, nemam ništa protiv da ono što je već država Crna Gora normirala kroz ova tri ugovora, dakle sa katoličkom crkvom, islamskom zajednicom i jevrejskom zajednicom, pri čemu je ignorisala crkvu većine pravoslavnih vjernika
Evo,
u Crnoj Gori.
Evo pitanje za vas i za gospodina Jeste, Vučinića,
dakle, da se na temelju onoga što je sadržaj tih ugovora i ono što su najbolja rješenja, da tu tražimo negde modalitet za samostalno djelovanje na saradnju radi opšteg dobra sa državom, ali ono što uporno insistiram, ne samo kao pravnik, nego uopšte kao čovjek, jer temelj vladavine prava je, pored ostalog, poštovanje postupaka i procedura. Mi to ovdje nemamo. Dakle, predstavnici crkava i vjerskih zajednica su jedini diskriminisani u pogledu njihovog prava da učestvuju u radnim grupama kada se pripremaju ovako važni zakonski akti. I umjesto...
Prethodni ministar, gospodin Umanović, evo, citirali smo ga nekoliko puta noćas, ali moramo, prosto, situacija je takva, rekao je da nije postojala pravna i zakonska norma da
a kako postoji za LGBT populaciju, za Rome, Egipćane?
Pa, zato vas i pitam kako
to su njegove priče.
I da li imate sada naznake, recimo?
Ne, nema naznaka, ali šta hoću da kažem? Ja ću samo da vam navedem jedan primjer. I da ne idem dalje, dakle, jer mi nismo dali 35, mi smo dali 70 stranica argumentovanih primjedbi i meni bi trebalo tri ovakve emisije da ja to sve obrazložim, to je upoznata javnost. Ali šta je suština priče? Evropska konvencija o ljudskim pravima, u članu 9 i Ustav Crne Gore jemče pravo na slobodu veroispovestima svakome, odredba je, svako ima pravo na slobodu misli, savjesti, veroispovestima. Ovaj akt ne daje svakome. On je direktno protivan, evo da ne idem dalje, samo u tom dijelu, da ne govorim o poništavanju.
Sloboda vjeroispovijesti i pitanje pravno-imovinskih odnosa...
Nemojte, stalno se vraćamo, molim vas, čitavo vrijeme pričamo o imovini kao da je ona najvažnija tema.
Ne, naravno, zato što možemo da otvorimo druge od replika.
Počeli smo sa kraja debljega, dakle, pričamo o imovini, ali vam kažem, ovim pravom na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijest se služe i vjernici i ateisti. Način na koji se normira korišćenje toga prava, niko još nije ovdje primijetio, Crna Gora, blagodareći neradu tog ministarstva, nema strategiju za ostvarivanje i unapređenje slobode vjeroispovijesti. Imamo za LGBT populaciju, imamo za manjine, imamo za Rome i Egipćane, razne rodne senzitivnosti i tako dalje.
Očigledno je ovo pitanje mnogo vrelije od svih tih
postavlja. To je pitanje javne politike koja se definiše jednim strateškim dokumentom.
Recite mi samo
da završim za Venecijansku komisiju. To ste me pitali.
Tako da ostavimo Venecijansku komisiju posle reklama. Samo da vas pitam, da li se zna kada će biti, evo čuli smo, potpisan je ugovor između vlade Crne Gore i Svete Stolice, potpisan je ugovor između vlade i islamske zajednice. Dakle, najveći živalj u Crnoj Gori je pravoslavni, još uvijek nemamo, ni sa CPC, ni sa MPC. Dakle, imate li naznaka kada će biti potpisan?
Nemamo nikakvih naznaka. Prije nekoliko godina naše eparhije su dostavile vladi jedan predlog ugovora. Mislim da je to bilo u vrijeme vlade Igora Lukšića. Od tada do danas nema nikakvog odgovora.
Možete li protumačiti zašto je to tako?
Pa očevidno da je to, vidite, kao što i danas vidite izjavu ministra, da to doživljavaju ne kao pitanje ljudskih sloboda i prava, nego kao jedno političko pitanje. Čim vidite gospodina Vučinića da dođe da ovako govori, znajte da se bliže neki izbori. Jer kome je palo na pamet da danas, kad se ništa nije uradilo u ovom pogledu, danas iz naftalina vadi ovo pitanje i da maše imovinom, PDV-om i da stvara obmanu kod građana.
Ne, gospodin Vučinić time zakon. Da.
Ne, pa o tome se radi. Dakle, to nije ništa novo. Nismo otkrili toplu vodu.
Gospodine Vučiniću, da li imate vi naznaka kada bi moglo da bude potpisivanje dogovora o saradnji ili kako temeljnog ugovora ili kako se to već formuliše između vlade i...
Znate, u Crnoj Gori nikad nije bio spor s islamskom zajednicom i katoličkom crkvom. Dakle, ni imovinski ni drugi. Odnosi su današnji sa katoličkom crkvom još iz vremena kralja Nikole, dakle bar jedno 150 godina postoji rešenje odnosa. Oni su lojalni građani, lojalna crkva u ovoj državi, dakle ne bave se politikom, ne bave se podsticanjem rasne, vjerske, nacionalne mržnje. I upravo imamo taj problem, dakle nije moguće potpisati jedan takav sporazum prije nego što riješite pitanje 12,5 kvadratnih kilometara teritorija koji su nezakonito upisane na njih. Dakle, riješiti pitanje nekoliko stotina crkava i više desetina manastira. Dakle, samo na prostoru Primorja. Oni su prepisali nezakonito između 97. i otprilike 2007. godine, pa ja mislim jedno 50%, dakle u Herceg-Novskoj, Kotorskoj i Budvanskoj opštini po pola, u Basku cijelu, i oni upravo sad su i izvode čitav jedan performans, da ga tako nazovem, podupirujući se stranim silama, Republikom Srpskom, Srbijom i da kažemo jednom dijelom crnogorske opozicije koja pokušava na neki način da ih podrži u tome, čemu da zadrže tu imovinu samo na prostoru Primorja. Recimo, daću vam primjer manastira Gradište, tamo ima 20 hektara, dakle 200.000 kvadratnih metara u vlasništvu države, dakle manastira Gradište koje nije prepisana, da bi nažalost jednim visoko kriminalnim aktom koji zahtijeva gonjenje po službenoj dužnosti, ta imovina se volšebno našla pod patronatom upravo ove Beogradske patrijaršije, ima namjeru tamo da gradi jedan veliki kompleks. I mi ne možemo da govorimo o rješenju problema dok to imovinsko pitanje
kulturno... To je, kako ga vi vidite, ne, kada je mitropolija Crnogorsko-Primorska. Kada je u pitanju Crnogorska pravoslavna crkva, koji su tu problemi, koji je...
Prvo moramo da rješimo to pitanje. Mi smo duhovna kostica Crne Gore, naš mitropolit, njegovo svetozbogoslovni Mihailo, sjedina stolicu svetoga Petra Crnogorskoga. Na grudi sjedi za to što vi ne dozvoljavate da sjedi u manastiru. A imate podršku od države koja u tome omogućava vam tako nešto. I mi moramo...
I da biste vi da otmete to sad, jeli?
Pa nećemo mi da otimamo.
Nego vi, gospodine Vučiniću, vi zagovarate vjerski rat u Crnoj Gori. Dakle, prvo, vi stotine hiljada državljana Crne Gore koji imaju drugi sistem vrijednosti od vas, proglašavate večeras neprijateljima, proglašavate... Da, pa evo, vidite...
Naravno.
Jeste vi sud, gospodine Vučiniću? Pa nije, prošlo sud je to vrijeme, Tito je umro. Samo da vam kažem, drug Tito je umro.
Ovo je danas 21. Vi ste izazvali u ovoj državi. I to ovo vrijeme bilo Periklovo doba.
Pa vi vjerujte u njega. Vjerujte u njega.
Vi ste danas promijenili, da kažemo, promijenili ste temeljne vrijednosti tako da ste proglasili patriote.
A sigurno, vraćene su hrišćanske vrijednosti.
Doveli ste u situaciju da se ljudi...
Pričate politiku.
Pa dajte, nemojte, molim vas.
Gospodine Vučiniću, obolite se. Idemo na reklame, pa ćemo otvoriti još 2-3 sporna člana zakona o vjeroispovijesti.
Moramo Venecijansku komisiju.
Naravno, i Venecijansku. Samo da vidimo reklamu.
Vaš novac koristi pravo na neplaćeno odsustvo. Vratite ga na posao novom akcijskom štednjom i kamatom od 2,7% na 12 mjeseci. Addiko Bank, gdje je 2 plus 2 jednako 4.
Plazma slana je odličan saveznik kada imate samo 15 minuta da spremite nešto što svi vole. Savršena je u svim kombinacijama. A možete je jednostavno poslužiti uz jogurt. Plazma, sve što ti treba.
Dakle, evo ponovo smo u studiju. Još jedna stvar i novina koja se nalazi u nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti, ukoliko bude usvojen, bit će to da vjerske zajednice moraju da plaćaju porez. To je nešto što do sada bar nije bila praksa. Gospodine Ređematović, evo da čujemo vaš stav po tom pitanju.
Institucionalni islam u Crnoj Gori, dakle na području Crne Gore, traje više od 600 godina. Kroz razne, dakle, državne oblike i dokumentom koji je potpisan 2012. godine, dakle sporazum od zajedničkog interesa između vlade Republike Crne Gore i islamske zajednice, upravo je spomenut u preambuli, dakle, taj fakat, tako da nemamo problema...
O plaćanju poreza.
O plaćanju poreza?
Da.
Pa u islamsku zajednicu, ako je to pozitivno pravo...
Da, nema to ništa, kažem, spomenuto je u porezu.
Nema protiv ništa.
Da li je spomenuto u temeljnom dogovoru između vlade Crne Gore i Svete Stolice?
Što se tiče plaćanja poreza, dakle, zakon ne definira, u ovom nacrtu zakona se crkve i vjerske zajednice definiraju neprofitnim. Za sve one aktivnosti koje se mogu smatrati profitabilnim, a da nisu redovni način financiranja crkava koje se spominje u temeljnom ugovoru, mi nemamo ništa protiv da se, ako takve aktivnosti doista postoje, ako su one oporezive, što ipak treba razlučiti što je oporezivo, što nije.
Po vama, šta je oporezivo, šta nije?
Pa recimo milodari vjernika i takve stvari nisu oporezive. Ako bi crkva, kao što je to slučaj u svijetu, govorim za našu crkvu, imala nekakav, ne znam, hotel ili nešto, i ako bi iz toga proisticala različita imovinska, zapravo ako bi iz toga proisticala jedna materijalna dobit koja je svakako poreziva po pozitivnim zakonima te države, jasno je da tu u tom slučaju treba plaćati porez. Za sve one aktivnosti koje nisu neprofitne, mi smo spremni, jasno, plaćati porez, ali ako smo u većem dijelu, zapravo gotovo u apsolutnom dijelu neprofitni, onda je to opet potrebno, dakle tu se radi o nekim disharmonijama, trebalo bi malo tu više uskladiti, malo više preciznosti, dakle treba jasno precizirati da za ono što je što je oporezivo neka se plaća porez, ali da. Moram reći da drugi zakoni ipak imaju u vidu neprofitnu prirodu crkava, zakoni u regionu imaju u vidu neprofitnu dakle prirodu crkava i vjerskih zajednica i daju velike olakšice ili oslobađaju poreza gotovo u najvećem dijelu njihovih aspirinosti.
Gospodine Đomiću, da li su crkveni vjerski objekti, hoteli i ostali eto načini na koji vjernici mogu da koriste, da li su to profitabilne usluge?
Moram samo da odgovorim na ovo prethodno pitanje, dakle pošto su svi rekli svoj stav o odnosu prema porezu, da i ja iskoristim to pravo. Dakle, pa evo, u Evanđelju je rečeno, pa pitate na drugo, u Evanđelju je kazano podajte Bogu Božije, a caru carevo. Za crkvu pravoslavnu to nije sporno. Problem je samo kad dođemo u situaciju kao što se ovdje dolazi, da car hoće Božije. E to ne može. U potpunosti se slažem sa stavom koji je iznio uvaženi don Robert Tonsati o svemu tome, dakle što je milodar, što je prilog, što je dobročinstvo, sve ono što vjernici daju. Pri čemu moram da vas podsjetim, dakle da se opet zakonom o slobodi nečega što se zove vjeroispovijest, a ja smatram da to treba da bude vjera, dakle, ne mogu uređivati ta pitanja. Ta pitanja su već u Crnoj Gori uređena. I ovdje se prikazuje kao da je Crna Gora pala s kruške.
Kojim
i da nema
zakonom
o porezu na dodatu vrijednost koji važi u Crnoj Gori godinama.
Dobre.
I koji podjednako se odnosi na sve vjerske zajednice.
Yes.
Koji sve one djelatnosti koje su usmjerene na obavljanje bogosluženja, vjerske potrebe građana, oslobađa poreza. Samo ću da vam kažem.
Vjerske potrebe građana dozvolite, su jedno, čini mi se.
Oprostite, tu imamo već praksu, imamo tumačenje.
Vjerski hoteli
čekajte da vam završim. Polako s hotelima. Ima jedan hotel u Crnoj Gori i vi ste ga već pretvorili u množinu.
Ja sam to dao kao primjer u svijetu.
Ja se izvinjavam.
Postoji jedan crkveni hotel u Crnoj Gori i već u hoteli, a imamo stotine crkava.
Nije namjerno urađeno.
U redu, evo, prihvatam. Dakle, preko milion evra je plaćeno PDV-a za različit građevinski materijal za izgradnju hrama u Podgorici i hrama u Baru. S druge strane, stvara se utisak da mi kao sveštenici i vjerski službenici živimo iz onog sistema, pa ne prvo mi kao građani plaćamo sve poreske obaveze. Dalje, imate zakon o porezu na nepokretnosti koji važi u Crnoj Gori. Dakle, i tim zakonom su vjerski objekti izuzeti od obaveze plaćanja poreza. Dakle, sve crkve i vjerske zajednice se isključivo ponašaju po važećim zakonskim propisima. Tamo zašto je odobren od Ministarstva financija koje sprovodi taj zakon, ne plaća se porez i carina,
pazite,
a za ono što ne potpada po tu djelatnost, za sve se plaća. I kad bi vam sad izvukao kolike su te cifre u odnosu na razne potrebe, dakle, apsolutno sve crkve i vjerske zajednice koje se tiču ne samo pravoslavna crkva, islamska zajednica, katolička crkva, oni plaćaju ono što je obaveza da se plaća.
Dalje, plažete li se i vi da je zakon ovdje prilično nedorečen?
Ma, zakon je, pa to ne može da bude materija ovog zakona, to je već uređeno zakonodavstvom.
Zašto se onda našlo u ovom?
Pa zato što se ovdje našlo svega i svačega da sa ciljem da se izazovu društveni sukobi. Nikom nije ovdje, autorima ovoga dokumenta.
Ne, hoćete da kažete da je poenta nacrta da se izazovu društveni sukobi.
Apsolutno, da bismo
ne da se smire, nego da se izazovu.
Pa vidite i sami, evo i kolega Tonsati je to vrlo lijepo primijetio. Dakle, suština je priče. Crkve i vjerske zajednice u pravnom poretku Crne Gore plaćaju poreze. Plaćamo poreze i doprinose. Jasne. Na socijalno, penzijsko i zdravstveno osiguranje sveštenika i vjerskih službenika.
To je ovdje navedeno.
To neće niko da kaže. Ali ako crkva ili vjerska zajednica ima hotel ili ako ima neko privredno društvo koje se bavi nekom djelatnošću, apsolutno sam za to u skladu sa zakonskim propisima da se oporezuje.
Gospodine Vučeniću, pitanje poreza, kako ga vi tumačite i da li mislite da je višak u ovom zakonu i da li je zakon negdje možda nedovoljno precizan i koncizan?
Pa nije višak, upravo se radi o tom jednom problemu i upravo se radi o nekim društvenim sukobima i taj zakon je trebao to da riješi. Dakle, ovim zakonom se Crna Gora u duhovnoj sferi uspostavlja suverenitet. Mi imamo taj jedan ozbiljan problem, tiče se upravo Beogradske patrijaršije i to nije, znate, pitanje prodaje krstova ili svete vodice ili tako nešto slično. Vi imate desetine hektara u Primorju, razumijete, koji se prodaju, ta se sredstva iznose džakovima iz Crne Gore, investiraju se po, ne znam, Srbiji, Republike Srpske.
Brutalne neistine.
Ne, to je istina. Dakle, istina je...
A rekli ste da smo 50 miliona evra izneli u Bosnu i Hercegovinu u penzijski fond, a taj fond ne postoji, demantovani ste. I kako možete da pričate tako, gospodine Vučiću?
Evo tipičan primjer. U Podgorici crkva Svetoga Đorđa imala je izvesno zemljište okolo. Dakle, evo imam kod mene dokaz da se ona vodi kao crkva Svetoga Đorđa. Dakle, državno vlasništvo. Na neki volšeban način, očito da je nužno da se umiješa tu državni tužilac, na tom prostoru je potpisan ugovor i dodijeljeno je Srpskoj crkvi da ona tu gradi zgradu sa 52 sprata.
Odakle 52 novac? Sprata?
52 stana, oprostite, 52 stana. Odakle je novac? Odakle je tome koji je to potpisao pravo da na državnoj zemlji to dozvoli i odakle će oni to da rade? I s kakvim ciljevima? I ko ima pravo da jedan objekat koji je kulturna baština ovoga grada zakloni potpuno, uništi ga, degradira ga ambijentalno smislu da bi tu moglo neko da se...
Pa smo trebali vas da pitamo, je li? Dakle, postoji detaljni urbanistički plan koji je donela ova država.
Nemojte, molim vas.
Pa nemojte da prvi to...
Da li je u detaljnom urbanističkom planu to predviđeno?
Vi indukujete,
urađen dup za to područje.
Molim?
Ili urađen dup za to područje?
Naravno, pa da li išta može...
Nije pitanje, gospođo, da li je urađen dup, nego je po tome dupu se radi se jedna zgrada, rade oni koji na to nemaju pravo, na zemlju na koju nemaju pravo za to što neko...
Pa vi to znate najbolje, je li?
Pa ja znam da je...
Pa zašto niste pokrenuli postupak, ima ova država? I šta je bilo? I sve ste izgubili, gospodine Vučiću. Svaki postupak.
Još jedno pitanje.
Evo, pa i mi se očekujemo ozbiljno da
najavimo. Dobro. Evo, ministar vam je poručio da
još jedno pitanje. Ajmo da zatvorimo pitanje Venecijanska komisija. Jeste, gospodine Ređematoviću, 2015. nacrt zakona sporni po mnogima. Venecijanska komisija je dolazila ovdje, gospodin Gianni Buchichi, ako se ne veram, predsjednik je tada bio, ne znam da li je sada. Svi ste kontaktirali sa Venecijanskom komisijom. Dakle, ono što ste iznijeli kao sporno, da li je Venecijanska komisija u razgovoru sa vama prepoznala kao problem? Ja bar tih podataka nigdje nisam vidjela. Nikakve informacije u
Mi
stvari.
Mi smo zaista imali sastanak, ali konkretnih dogovora nismo postigli. Mi smo iznijeli naše mišljenje, naše stavove, naše korekcije na spomenuti nacrt zakona, ali povratne informacije nismo do danas.
Nije od Venecijanske, dobro, što je teško očekivati, jer zakon je tada povučen, jel tako? Pa je
zakon je povučen,
sada
ali
je
zakon nego nacrt zakona. On je skoro u cijelosti identičan sa sadašnjim nacrtom zakona, tako da ostaju, ja vjerujem, velika većina problematičnih članova tog zakona.
Gospodine Vučeniću, šta mislite, da li će Venecijanska komisija prepoznati sve ove probleme kao probleme ili će ih negdje vidjeti u komparativnoj praksi da i nisu neki problemi?
Mi smo razgovarali sa Venecijanskom komisijom. Ona je prepoznala taj ključni problem u Crnoj Gori, dakle zloupotrebu crkve u političke svrhe i destabilizaciju političkih prilika. I upravo su oni prihvatili sve naše argumente, iakoliko znam, Venecijanska komisija je konstatovala da Crna Gora kao država ima pravo da svu imovinu koju su građani gradili ili prilagali, odnosno crkve koje su gradili, odnosno livade, pašnjake ili šume koje su priložili, budu državno vlasništvo. Dakle, to je stanovište Venecijanske komisije. Ja ne vidim razloga zašto se pravi spor oko 50 člana, prosto zato što svako ko ima dokaz, ili tapiju ili katastarski izvod katastra u Strugarskog ili nekog drugog, ako dokaže da je bio vlasnik, on će to biti vraćeno. Ali, ako ne posjeduje dokaze, onda nema osnova da traži. To po zakonu substituiše državno vlasništvo.
Dakle, opet tu je to isto.
Dakle, i Venecijanska komisija, da, prvo, po vašem mišljenju. Evo da ću vam reći.
Znači, 55. ili 52. pošto pominjete 52. član, 52. neistina koju je gospodin Vučinić večeras rekao. Dakle, on kaže da je stav Venecijanske komisije da je 52. član dobar, da to treba sve, da pašnjac, zamislite, Venecijanska komisija se bavi livadama i pašnjacima, ste vi svjesni šta priča?
A dobro, bavi se nepokretnom
imovinom. Dakle, Venecijanska komisija se nije ni izjasnila o predlogu, odnosno nacrtu zakona. Dozvolite,
ali u ličnim,
a vidite da čovjek priča fantazije kao da spava. Dakle, suština je priče. Vlada Crne Gore, odnosno na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u decembru 2016. godine, imali smo sastanak svi u novembru, 16. novembra, sa članovima Venecijanske komisije i ODIR-a, izneli smo svoje primjedbe, mi smo dostavili primjedbe na engleskom jeziku i ti se ljudi nisu izjašnjavali ni o kakvim primjedbama, kao što je i imam rekao i
jasno,
kao što je činjenica.
Jasno, s obzirom na to da je nacrt zakona povučen.
Ali, šta je suština? Nacrt je povučen upravo zbog toga što je sugerisano da je taj nacrt zakona u temeljnoj suprotnosti, u biti suprotstavljen međunarodno pravnim... Iz Venecijanske komisije bile su različite.
Mislite da je to bio razlog?
Apsolutno,
je...
da ne bi bilo negativnog mišljenja, bila je sugestija, odgovorno to tvrdim, da se povuče nacrt zakona iz procedure, da ne bi dobio negativnu selekciju. Gospodin Vučinić sad kaže kako je Venecijanska komisija rekla ovo ili ono, a prije neki dan je rekao, pa ne znam, kaže, ni što se štvalo Venecijanskoj komisiji. Tako, dakle, da imamo jedan galimatijas ovdje svega i svačega, očevidno instruisan, smatram da mi kao predstavnici crkva verskih zajednica, posebno ove tri tradicionalne, treba da govorimo o brojnim društvenim pitanjima i problemima, kako da pomognemo savremenom čovjeku da se izbori sa iskušenjima, da nađe pravi sistem duhovnih vrijednosti, da pomognemo državi u onom dijelu koji se tiče rješavanja brojnih nagomilanih socijalnih pitanja, narkomanije i tako dalje. Ako se budemo cijedili na ova pitanja, stvar je jasna. Crna Gora ima zakonodavni postupak, ministarstvo je dužno da se ponaša po tome, nije se ponašalo, otvoreni smo za dijalog, evo 40 godina je od donošenja tog zakona i mislim da treba da vodimo priču na sasvim drugi način, uz uvažavanje da je ovo dobro večeras što smo se ovdje sreli, razmijenili mišljenje, hvala vam, ali prosto toliko je drugih važnijih tema i problema od ovog
slažem
pitanja.
Slažem se, ali da bi krenuli njih da rješavamo, mora da se usvoji zakon konačno, to nam je i obaveza.
Da, što se tiče, evo ja mislim da imamo barem tri slična iskustva sa Venecijanskom komisijom, mi smo njima iznijeli, oni nisu dali svoju povratnu reakciju, vjerojatno to tako i možda u tom trenutku nije bilo prikladno ili potrebno, ali ono što je sa pravnog aspekta svakako, što će se morati uzeti na neki način u obzir, jeste to da ti temeljni međunarodni ugovori, oni su dakle međunarodni ugovori, a crnogorski ustav definira pravni poredak međunarodnih ugovora, dakle primat upravo, i u tom smislu ako se dođe do kolizije između onoga što je zagarantirano u takvom ugovoru i u lokalnom zakonodavstvu, onda se zna kako mora ići dalje. Dakle, evo u tom smislu s naše strane mislimo da će se u tom smislu raščistiti malo situacija, ali u svakom slučaju mi smo kao Katolička crkva uvijek bili, evo i u ovom odazivu za kojem zahvaljujem na pozivu, bili spremni na jednu suradnju, na jednu otvorenu suradnju, i tako smo i ušli u cijeli razgovor i pregovor sa državom Crnom Gorom, dakle spremni i otvoreni za suradnju i pronaći zajednička rješenja, i zato se i nadamo da će se kroz te sugestije i sve ostalo takva rješenja i nekako naći.
Gospodo, dva minuta su ostala, znači svako ima po 30 sekundi. Gospodine Đomiću, da li očekujete i kada očekujete da će ovaj zakon u ovoj formi ili u nekoj drugoj biti donijet? Mi moramo da ga donesemo. I da li očekujete reakciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava da konačno otpočne jedan dijalog sa
vjerskim zajednicama? Ja sam mišljenja da je i uopšte crkva kojoj pripadam i služim, smatramo da je neophodno da se pripremi jedan novi zakon usklađen sa međunarodno pravnim standardima, sa onim što je vjekovni duhovni identitet Crne Gore u odnosu na ono što je današnja njena realnost. Smatram da zbog svega ovoga treba vratiti stvar na početak, otvoriti jedan konstruktivan radni dijalog, ne medijski, stručni dijalog gdje će biti prisutni predstavnici crkava i vjerskih zajednica.
I učestvovati u radnim grupama.
Učestvovati u radnim grupama i polako, ja vam tvrdim, za pola godine ili godinu doći ćemo do rješenja koje će biti prihvatljivo svima, koje će biti usklađeno sa međunarodnim dokumentima, sa Ustavom Crne Gore, sa svim važnim društvenim faktima i ne vidim razlog da do toga ne dođe, osim da moramo da imamo na umu da najveću odgovornost u tome nosi onaj koja je nosilac zakonodavne inicijative, to je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
Gospodine Ređematoviću, da li mislite da vjerske zajednice trebaju same da se dogovore, da se okupe u radnu grupu i onda da izađu sa konkretnim predlogom u javnost? Da li će to biti bolji rezultat nego ovo što imamo danas?
Koliko će to biti relevantno, ja ne znam, ali svakako da...
Naravno, uz učešće svih ostalih koji treba da budu u radnoj grupi.
Bez učešća, dakle, ministarstva mi ne možemo.
Naravno.
Ono što bih ja istakao jeste da već postojeći ugovor između Islamske zajednice i vlade Crne Gore treba biti i dio zakona, odnosno ja bih predložio da i svi predstojeći ugovori između vjerske zajednice i crkava sa vladom budu dio, integralni dio tog zakona, ili makar da ga u najmanju ruku ne derogiraju nekim posebnim članovima. Isto tako bi potencirao pitanje i urgenciju za donošenje jednog zakona, dakle, o restituciji, koji bi također u mnogome pomogao, dakle, vjerskim zajednicama da stanu na svoje noge. Islamska zajednica, istine za volju, nema ni jednog objekta izvan Crne Gore, dakle, u stranoj državi. Svi su objekti u Crnoj Gori. I svi su, dakle, pravni titulari su je Islamska zajednica. Tako da i na taj način možemo pokazati jednu opet konzistentnost u cijelom ovom postupku, da nemamo pretenzije prema ničijoj imovini, samo želimo da sačuvamo ono što je naše i da na jedan civiliziran način učestvujemo u toj debati i diskusiji u donošenju novog zakona, odnosno nacrta zakona o slobodi vjere i ispovijesti.
Gospodine Tonsati, iz ministarstva su upućene poruke da ovo nije konačna verzija, da još može da se radi. Očekujete li da postoje prostori za izmjene, dopune i usaglašavanje nacrta?
Pa to bi svakako bilo poželjno. Mislim da je u cilju više manje svih da postoje nekakve, tako reći, na osnovu svega ovoga do sada rečeno, ne danas, večeras, nego prije, da se ipak uvaži ili možda da se oformi jedna nova radna grupa sa različitim ekspertima, sa kontaktom sa vjerskim zajednicama koji bi bio malo prisniji i da se dođe ipak do nekakvih zadovoljavajućih rješenja. Mislim da bi to bilo stvarno potrebno, jer iz ovoga svega što vidimo osjećamo svi na neki način da je sve bilo, tako reći, samo servirano na kraju. A da je postojao možda zajednički hod, onda bi svakako se iskristalizirala moguća rješenja puno ranije. Možda bismo izbjegli cijelu ovu buru koja je nastala
još uvijek traje. Da. Gospodine Vučiniću, negdje sam pročitala da ste rekli da nije dobro da se jedan ovakav zakon ipak donosio negdje iza zatvorenih vrata, što je očigledno stav svih, pa negdje sam čula i od vas. Da li je ovo trenutak da država ozbiljno shvati problem i od par excellence političkog problema prebaci ga u onu ravan u kojoj on treba da bude?
Ja sam to izjavio, ali nisam znao kako će da izgleda taj zakon. Međutim, u načelu potpuno smo saglasni sa njime. Dakle, on u svakom slučaju uspostavlja suverenitet duhovni u Crnoj Gori, dakle, tu okosnicu važnu, rešava to pitanje kulturne baštine i imovine koje se na neki način politički zloupotrebljava i to destabilizuje političke prilike, tako da mi u načelu nemamo neke velike prigovore. A i teško je to pred kamerama te neke prigovore praviti, to neće...
Dobro, Crnogorska pravoslavna crkva nema, ostali imaju. Da li mislite da je vrijeme za dijalog? jedan unutrašnji zajednički dijalog svih vjerskih zajednica.
Da, vrijeme je za dijalog, naravno, ali to podrazumijeva da dijalogiziraju oni koji imaju sposobnost da i kapacitete za dijalog.
Međutim, na čelu s tobom.
U svakom slučaju sa takvim protivnicima, kakve recimo Beogradska patrijaršija, koji ima neke pretenzije imperijalne, je teško dijalogizirati.
Oda smo.
Veoma teško.
Možete samo definiciju duhovnog suvereniteta, da, pošto meni to nije jasno, ne znam o čemu se. Dajte definiciju u jednoj rečenici.
Moramo da završavamo.
Duhovni suverenitet podrazumijeva da je okosnica što se tiče pravoslavnog življa u Crnoj Gori Crnogorska pravoslavna crkva.
Hvala.
Da ste vi crkva koja je tu došla 18. godine silom Beogradskog mača, tako i žandarmerije.
Otvorili smo, potpuno drugu priču koja nema veze sa večerašnjom temom. Ima, naravno, sve može se dovede u vezu, ali odosmo jako daleko. Hvala vam veliko na učešću u emisiji. Poštovani gledalci, bila je ovo replika. Mi se vidimo narednog ponedjeljka. Laku noć.
Bila je ovo emisija Replika Radio Televizije Crne Gore, u kojoj je bilo govora o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je svojim antivjerskim sadržajem 2015. godine unio nemir među vjernike i izazvao osudu stručne i šire javnosti. U ime Pravoslavne crkve u Crnoj Gori u emisiji je gostovao koordinator Pravnog savjeta Mitropolije, protojerej Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić.